Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, šiandieną svečiuose psichologai Kristina ir Dainius Ušackai kalbėsis apie vaikų gedėjimą.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Gerbėjai Jėzui Kristui.
Dėkojam Dainiau ir Kristina, kad sutikote ateiti ir kalbėtis. Šią temą minime mirusiuosius ir žinom, kad, artimųjų netektis yra vienas skaudžiausių temų ir labai nepatogi net patiems artimiausiems žmonėms kalbėtis apie iškeliavusius artimuosius, apie jausmus ir dažnai suaugę tarpusavį sunkiai kalbasi, o dar sunkiau kalba apie tai su vaikais. Ir, kaip padėti vaikams suvokti, kas įvyko. Įveikti netektis, kai jau įvardijam. Ir bus mūsų šiandienos tema. Ir štai žinom, kad visi mes rūpinamės vaikais. Ir tikrai mūsų visuomenėje yra gajus tas noras, kad vaikai išmoktų ir skaityti, ir rašyti. Įgytų įvairiausių įgūdžių ir žinių, tačiau kai numiršta žmogus, mes nežinom, ką daryti, kokiu įgūdžiu vaikam reikia šitoje srityje. Ir štai tuos netektys yra praktiškai neišvengiamos nei mažam, nei suaugusiam, nei seneliui. Visi mes jas patiriame anksčiau ar vėliau, o kai kurie, neatsakyčiau, intensyviau. Ir ypač įvaikinti globojami vaikai, jie dažniausiai patirės serijas netekčių. Artimųjų mirtis, tada keliauja iš vienų namų į kitus ir reiškia užmesga santykius, jie nutrūksta ir vėl reikia iš naujo perkurti santykius. Yra panašu kaip mirtis, tik gal dar sunkiau, nes kai jau žmogus numiršta, tu žinai, kad jau viskas nebepareis, o čia dar gali būti likusių vilčių, nors aišku mažiem vaikam ir turbūt jūs apie tai kalbėsit. Būna vilčių, kad tie iškeliavę žmonės perkeliaus. Tai noriu klausti, kas tai yra, artimo netektis bendrai ir vaikui? Žiūrint, psichologinę prasme ir, aišku, socialiniai santykiai.
Tiesiog netektis pirmiausiai tai yra praradimas. Praradimas to, ką turėjai, tai, kas tau yra brangu. Nebūtinai vien tik tai brangu, bet iš esmės yra labai didžiulis pokytis, kuris yra labai skausmingas. Netekus artimo žmogaus iš tiesų atsitinka ir daug tokių fizinių pokyčių ir materialių pokyčių, bet aišku svarbiausias dalykas yra emocinis, tokį kokį santykį turėjom ir gali būti praradimas to šilto artimo ryšio. Gali būti kažkokie neužbaigti santykiai, kuriuos mes ir toliau nešamės. Kalbant apie vaikus, tai galvoju, kad netgi būna tokie momentai, kurių mes galim nepastebėti. Ne? Tai tarkim, aš galvoju, prisimenu mergaitę, kuri buvo netekusi mamos, bet jinai brangino daug labai daiktų tos mamos, ten ne tik nuotrauką, bet tai, kas buvo susijęs su mama. Jis tuos visus prisiminimus turėdavo kažkur dėžutėj ir kiekvieną kartą atsineždavo vis kitą daiktą, vis kažką jis parodavo, kiek jis turi, bet kartu atsiskleisdavo, kad niekaip negeba atsisveikinti su mama ir kad tarsi iš vienos pusės tas jai nepadeda gyventi toliau, jis kažkaip tą praeitimį ir gyvena.
Mhm. Taip, tai iš tikrųjų patikslinti dar norėčiau, dar nesu labai profesionalus psichologas, dar be 5 minučių, kaip sakant, psichologas. Dar studijuoju 4 kurse dabar. Tai apie sielvartą. Sielvartas iš tikrųjų yra vienas iš tokių sunkiausiai emociškai išgyvenamų dalykų iš tikrųjų, nes jeigu mes taip pasižiūrėtume, kad iš kur mes išmokstame, kaip įveikti tą sielvartą, tai iš tikrųjų tėvai. O tėvai kartais mums nelabai padeda šiuo atveju įveikti emocinį tą tokį, jie daugiau užbėga už akių ir sako, ai, čia neliūdėk ir taip toliau. Tai iš tikrųjų netektis, nes sielvartas, tai visų pirmiausia yra toks emocinis užtaisas, kurį mes privalome išmokti tinkamai tinkamai išleisti, tinkamai atpalaiduoti tas emocijas iš tikrųjų ir išgyventi tiesiog jas. Neužmiršti, neatsisakyti, bet tiesiog jas išgyventi.
Ir psichologiniu požiūriu, kas yra labai svarbu, kad netekties išgyvenimas yra normalu, jeigu jisai tęsiasi iki 2 metų. Tai jeigu tai yra labai tikrai artimas ryšys, tai gedėti 2 metus, tai čia yra nieko baisaus ir normalu. Jeigu tas tęsiasi ten 5-8, tai jau galim galvoti apie kažkokį užstrigimą. Tai galvo, koks yra pavojus, kad mes dažnai galvojam, kad 2 metai tai yra labai daug ir tiesiog neleidžiam gedėti, ypatingai vaikams. Mes juos stabdom ir bandom, kad jie toliau gyventų ir neleidžiam užbaigti to proceso.
Ar nėra taip, kad tėvam labai norisi, kad vaikai būtų, elgesiu parodytų, kad yra viskas tvarkoj. Ir dažniausiai, kai ir mum patiem būna blogai, labai įdomu, netekties atveju, mirties, artimoje žmogaus mirties atveju, kas įvyksta mūsų organizme. Kaip mes išgyvenam artimojo mirtį. Suprantu, kad yra, pirmas dalykas, sakykime, kur aš pati esu patyrus. Negali susikaupti, esi kaip iš šaldymo kameros ištrauktas, tikrai visas guminis. Negali dirbti darbo, o vaikui. Tai tas skausmas, kuris paralyžuoja, kuris tingdo ir, vis tiek chaosas, nes jau nebebus taip, kaip buvo. Ryšys tiesiog nutrūksta, tau reikia viską perorganizuoti. Ir tai, ką Kristina minėjai, kad ir materialiniai pokyčiai gali būti, labai priklauso, kas iš tavo artimųjų mirė. Socialiniai, gal tu jau nebebūsi santykėje ne tik su tuo vienu asmeniu, bet ir su daugeliu. Ir sakykim, vaikam, kur tenka susidūrst, kurie atsiduria vaikų namuose, tėveliai žūsta. Buvo gražiausias, saugiausias laikas, nuostabiausias. Ir staiga vieno akimirksnio atsiduria tarp žmonių, kurie net nesupranta, kad tie vaikai patyrė. Ar jeigu tėvai, sakykime, vartoja narkotikus, perdozuoja, geria, irgi miršta. Ką išgyvena vaikas? Ir gerai, jeigu yra šalia patys artimiausi, labiausiai suprantantys. Bet kuo vaikai parodo, kad jiems yra negerai? Elgesiu.
Dažniausiai, pirmiausiai galbūt elgesiu.
Ir tas elgesys dažniausiai būna neparankus tėvams, tiems, kurie patys gedi. Ir ką jie tada daro?
Žinot, atsimenu iš savo patirties, kai mirė močiutė, buvau 9-8 metų ir mamai iš tikrųjų buvo labai sunku tą priimti, tą pačią mirtį, nes jinai buvo pakankamai staigi. Ir man lygiai taip pat, nes santykis su močiute buvo labai, labai toks švelnus. Ir kaip aš dorojausi, tai atsimenu, atvažiavo pusbroliai, pusseserės ir mes bandėm žaisti. Bandėm išžaisti tą mirtį. Ir kada mama pamatė, jinai, wow, sako, tai tu čia dabar ką visai negerbi čia to suaugusio mirties, ir jinai per save, ir man, aš atsimenu, buvo toksai kaip smūgis žemiau juostas ir labai išgyvenau tą ir paskui tą patį ir nuolatos man kartodavosi tas epizodas ir sunkiai išveikiau šiaip vėliau.
Labai įdomu, aš turėjau labai panašią patirtį, buvau 7, kai mirė senelis. Ir mes miegojom vienam kambarį, tik senelių vieno lovą, tėtukų vadinom, o močiutės, kur ir aš miegojau kartu kita. Ir staiga paryčiais, sujudimas, dėkit žvakę, atbėga krikšto tėtis, sūnus. Ir tada, kai tėtukas iškeliauja amžinybėn, sueina paryčiais moterys, iš kaimo vyksta prausynos ir man taip linksma. Nes nukrito didžiulį įtampą ir naštą ir aš pradedu dainuoti ir šokti po tą kambarį. Ir moteriškės kaimo senutės atsisuka ir sako, kas čia per vaikas. Ir labai panašus išgyvenimas. Ir kaip reikia suprasti vaiką, kuriam tas gedėjimas pasidaro per sunkus, jis bando išsivaduoti.
Mhm. Kartais iš tikrųjų net iš tokio streso irgi būna tas noras juoktis, toks neadekvati reakcija, bet daugiau irgi atpalaiduojanti.
Atpalaiduojanti. Ir tai nereiškia, kad tu neliūdi.
Taip, taip. Tikrai taip.
Arba būna tas momentas, kai kartais žmonės galvoja, kad nu, abejingai reaguoja irgi, ko visai nereaguoja, arba ten kažkaip tai tai... Gali būti, kad tai yra tik tai etapas ir tik tai ta stadija, kai yra didžiulis šokas ir tu dar negali susitaikyti arba net negali suvokti, kad tikrai įvyko ir būna, kad tikrai žmogus sako, kiekvieną rytą pabundu ir vis galvoju, kad dar yra ir einu kalbuosi ir tik tai tada vėl ir kiekvieną rytą turiu iš naujo priimti, kad jau nebėra to žmogaus ir tik tai po to ateina ten tos ašaros ar kažkas, tai vėlgi, nu, tą, ką mes matom duotuoju laikotarpiu, mes apskritai negalim įvertinti, kad yra gedėjimas ar nėra. Tai yra, jis yra taip šiuo metu ir kokiam taške esam, tai dar nežinom, ar čia pajudėjom, ar užstrigom, ne, tai jokio negali būti nei vertinimo, nei kažkokio tai, gali būti tik tai domėjimasis ir rūpestis, vienintelis, kas padeda tokiu atveju.
Ir praktiškai, nu va, tas sielvartas, kai jau ištinka netektis, prarandam žmonės, na, atsiduriam chaose ar nežinioji, tuštumoji. Tų jausmų turbūt galima labai daug įvardyti.
Taip, ir kaip sakė mane, kad saugusieji tikrai labai jausmus tos jau tikrai gali dažniausiai ir atpažinti, ir įvardinti. Ir galvoja, kad jeigu aš taip išgyvenu, tai ir kitas taip išgyvena, ir vaikas taip turi išgyventi. Tai vėlgi vaikai, ne, kaip ir sakėm, kad per jų elgesį dažnai ir tie, kas eina į mokyklą per pažangumą dažnai. Ir irgi tada yra reakcija į blogus pažymius, į kažką. Ir aš pati esu irgi darsi tokį tyrimą mokykloje, kur buvo vertinama irgi ten pažangumas, lankomumas. Ir paskui būtent, kad mokytai įvardino, kad ten yra problema, kad vaikai nelanko mokyklas ten taip ir taip ir taip. O kai tuos vaikus klausiau, ten ir buvo, kad vieno tėtis susirgo vėžio, vieno senelis mirė prieš 1,5 mėnesio. Ir ten pradėjo lysti daug dalykų, kur matai, kad tam yra labai rimtos priežastys.
Taip. Ir, na, ateiname iki tokio klausimo apie tėvų klaidas, nes ir Dainiaus pavyzdys, ir tai, ką Kristina pati sakai, na, suaugę kažkiek atpažįsta savo jausmus, bet jeigu mes esam formuoti mūsų visuomenės, kur mirtis tarsi yra gėda, bausmė, ir kartai žmonėms atrodo net kaltė, o nenatūralus, taip kaip džiaugiamės gimimu, tai priimtume ir mirtį kaip natūralų procesą. Ir ko gero, bažnyčia tikėjimas padeda neišvengiamai priimti tą faktą, ar ne, nes na, apeigos, vėlinių diena, nori, nenori, paminėjimai, mišios užmirusiuosius. Kažkiek išlaisvina mūsų tą sielvartą, mes meldžiamės. Ir norim ar nenorim, turim susitikti.
Taip.
Su mirties faktu. Bet vis tiek yra, na, klaidos, galim turbūt tai pasakyti, kurios nepadeda išgedėti. Ir kokie pavojai laukia vaikų, jeigu į jų sielvartą nekreipiamas dėmesys?
Tiesiog tai tampa tokio, ne kaip aisbergo pavyzdžio, ne, kad ta prasme, gali atrodyti, kad nieko čia jau nebėra, viskas lyg ir gerai, bet mes nematom, kas vaiko viduje darosi. Ir vėlgi, kad tai niekur nedingsta. Čia yra labai svarbu, ne, ir kažkaip man atrodo, Dainiau, tu labai gražiai tą tokį vardinį per pavyzdį, ne, garo.
Iš tikrųjų, jeigu mes užvirtume arbatinuką ir išsiskiria gerai verdant, bet jeigu mes tą skylę arbatinuką užkimštume, tai greičiausiai arbatinukas net sprogto, ne, nes nebūtų kur tiem garam išeiti, ne, ir susidarytų toks didelis lėgis, kad išsitaškytų visas vanduo po visą virtuvę, ne. Ir iš tikrųjų panašiai gaunasi labai su vaikais, kuomet mes jeigu vat, arba neteisingai jos bandom jiems nu, neleisti išgyventi tų jausmų, ne, ar, tai mes tarsi tą kamštį vis įdedam ir jisai viduj tada vis tiek jis verda. jis verda tose jausmuose, kurios negali išreikšti žodžiais, jeigu dar, kaip mano atveju, neleidžia išreikšti judesiu, ir tada gaunasi, kad tu vidui pradės sproginėti. Ir tas pasireiškia, aišku, ir su kitų santykė. Tada tu pykti lieji, tada jau, kaip sakant, nekonstruktyviai, kaip vaikas, ne per žaidimą, ne per pasakymą, bet jau tada laužai, trankai, darai taip, kaip mūsų visuomeniai nėra priimtina.
Aš galvoju, net tas pasakymas, apie mirusį gerai arba nieko, tai yra tarsi nebeleidžiama iš tikrųjų tos kitos pusės išgyventi, tai tuo labiau tu tada slėpi ir nešiojasi savyje, jeigu tu negali atiduoti, išleisti ir aišku, kad yra ir gerų dalykų ir ten, bet tas iš tikrųjų ta palieka dar didžiulę, ne gerus atiduodu, tik tai blogus savo pasilieku, tai dar sunkiau yra su to gyventi. Ne?
Ir iš tikrųjų labai priklauso, kokie tie santykiai buvo ir paprastai net ir geruose santykiuose visko atsitinka. Taip. Ir kai žmogus miršta, mes liekam su tais sumiršusiais jausmais, viena vertus palengvėja ar ne, kad, na, sakykime, jeigu kankinuosi. Ir kartais net gėda pasakyti, bet kodėl? Nes tie jausmai tokie yra. Ir kita pusė mūsų kenčia, o dar jeigu yra, sakykime, na, kokių žalojančių santykių. Ar tai buvo piktas žmogus, ar padarė kokią skriaudą, na, skolą paliko. Apie tai nekalbėti su niekuo.
Be abejo.
Ir gali sprogti.
Taip. O kalbant apie vaikus, ne, tai gali būti, kad, pavyzdžiui, jeigu kalba eina apie senelius, ne, ir tevams, bet kokiu atveju tėvai yra, nu, tėvai yra pagarbus santykis. O vaikai gali supykti, kad ten, pavyzdžiui, nu, neatvažiavo senelis ar kažką. Ir tada va, tėvai tada auklėja savo vaiką, koks tu nemandagus ar kažkaip. Ir ta prasme, bet šitoj vietoj nu, yra labai svarbu atskirti, kad nu, tai yra mano jausmai, yra vaiko jausmai. Ir vaikas irgi turi teisę jausti tai, ką jisai jaučia. Ir čia pagrindinė pagalba ir būtų leisti būti tiems jausmams, kokie jie yra. Ir jau ką toliau daryti, ne? Kad nes jausmų yra ir tokių, ir tokių. Ir tarkim, vaikai tam tikram amžiuje apskritai yra labai įžeidus. Ir labai greitai įsižeidžia, įskaudina, ne? Kaip mes žinom, kad, nu, mama, nenupirkai man saldainių, tu bloga mama, tu manęs nemylė, ne? Tai, tarsi, paprastose dalykuose jiems gali būti labai skaudžių dalykų.
Gali užpykti net ir ant senelio, kuris pasakė, kad atvažiuosiu pas tave. Atvešiu kažką ir staiga susirga ir numiršta. Vaikas turi kažkam išreikštą nusivylimą, pyktį.
Taip, ir toje vietoje sakytų, tu apie ką tu čia kalbi, čia va, senelio nebėra, o iš tikrųjų vaikui tai yra jam dar neužpykti.
Žinot, aš dar irgi vis per savo patirtis iš tikrųjų labai daug perleidi ir ruošinti šiai temai irgi santykėje su seneliu. Mes gyvenom iš tikrųjų vienam kambarį su seneliu ilgą laiką ir vieną dieną jam mirus, ne, iš tikrųjų buvo toksai, išgyvenau tokį dviejopą labai jausmą, ne, kada senelis lyg jau ir sirgo, lyg ir jau daug metų, lyg ir gaila, bet kartu ir truputį džiaugiesi, nes lyg tai ir kambarys tau vienam lieka, ne, ir toks lyg truputį ir pasidaro gėda tų jausmų. Nes tu galvoji, palauk, taigi čia kambarys, čia nieko prieš senelį, prieš patį senelį, ne, ir tada tu tos jausmus numeti į šoną, ne, į patį giliausią savo kampelį ir tu jų neišgyveni. Ir tada praėjo labai didelis laiko tarpas, kol aš sugebėjau savo savyje pamatyti ir pasakyti tą garsiai, kad, ei, senelį, žinai, va čia yra taip ir taip.
Mano poreikiai buvo vienokie,
taip.
Nes yra ir santykių poreikis,
taip.
Ir tos
taip.
Erdvės poreikis.
Taip. Nes pačiam santykė mes buvom labai labai artimi iš tikrųjų. Ir irgi išgyvenau tokį, kada žaisdavau su kompiuterio, ne, senelis vis ateidavo, sakydavo, Dainiau, nu ką tu čia matai, ne? Čia yra tik tai dėžė, ateik, pabendrauk su manim, ne? Ir aš tada sakydavau, senelis, palauk, aš čia dar turiu vieną levelį užkelt. Ir tada senelis vis sakydavo, nu ateik Dainiau, pašnekam. Galvoj, košmaras. Vėl šimtą kartą tą pačią istoriją. Kaip nauja, bet vis tiek šimtą kartą. Šimtai kartą girdėta, ne? Ir tu galvoji, senelį palauk vėliau. Ir jisai vieną dieną mirė, ne? Ir paskui gaunasi, kad tu gedi to santykio. Nes nepaisant to, kad tu jį atstumdavai, bet jisai paskui, kiek aš kartų sakiau savo, ei, Dainiau, aš noriu dabar vat, susėsti su tavim seneliai ir pasikalbėti. Ir aš net nuvažiuodavau paskui į kapus ir sakydavau senelį ir kalbėdavau su juo. Aš kalbėdavau viską, ką jaučiu jam.
Yra nuostabu ir labai jautru, bet kita vertus, netektis yra labai skaudi. Ir vaikai tą išgyvena, ir kuo jaunesnis vaikas, tuo jam sunkiau pačiam vienam susivokti, kas vyksta. Ir Kristina pačios paminėtas pavyzdys apie mergytę, kuri turi mamos daiktus. Irgi tam tikras gedėjimas vyksta, jinai tiesiog pati šaukiasi.
Ji atsineša kiekvieną kartą vis kitą daiktą, kad kalbėtumėte apie mamą, nes su ja niekas apie tai nekalba. Dainiaus senelio meilė išlieka ir padeda pačiam atrasti natūralų būdą, sau padėti ir išgedėti.
Ir čia labai daug dalykų susipina. Ir pavyzdžiui, jeigu tėvai suprastų ir padėtų vaikui, bet dar pargrįž norėčiau prie to, kad kas nepadeda. Ir jeigu tėvai sako, geras berniukas, va žiūrėkit, nei šoka, nei dainuoja, nei žaidžia, ar pasako, būk stiprus, visi miršta ir tavo senelis miršta. Ir čia ir taip žino, turi būti.
Čia panašiai kaip yra toks posakis, negalvok dabar minutę vieną apie rožinį begemotą. Tai mes tik ir galvosim apie jį.
Taip.
Tai iš esmės neįmanoma nejausti. Dabar tu nejaus pykčio arba nejaus sielvarto. Kaip aš galiu nejausti, jeigu aš jį jaučiu? Ir tas pasakymas jis nieko nepasako, tik tai pasako tai, kad tu negali rodyti prieš visus savo emocijų.
Ir tas reiškia, turi likti vienas su savo, eik ir gedėk vienas.
Ir mes tada išmokstame, netgi santykių gedėjimo, ne? Jeigu, pavyzdžiui, išsiskiri su kažkuo, ne? Ir tai lygiai taip pat, ne? Tada atrodo, kad tu turi būti vienas užsidaręs ir neduok Dievę pasidalinsi su kitais to skausmu, nors tas ir yra gydimas.
Tai
yra
išgyjimas. Taip, kalbėdamas.
Aš kažkaip dabar taip irgi va taip vaikų akimis pabandžiau pasižiūrėti, ne, ir yra tikrai vaikai, jeigu tu vaiko kažko klausi, yra didelė tikimybė, kad vaikas atsakys taip, kaip man reikia, kaip saugusiam reikia. Ir iš tiesų vaikai yra labai jautrus tėvų emocijam ir jeigu jie mato, kad tėvai nepritarė jų gedėjimui, jie linkia toliau nebegedėti tam, kad tėvai gerai jaustusi. Ir tam, kad jiems būtų patogu. Ir vienas dalykas yra, kad mes savo pavyzdžių galim arba rodyti, kaip mes gedim, jeigu mes patys galim kalbėti, ne, ir būdami kartu prisiminti. Ir tarkim, jeigu yra kažkokių tai dalykų, už ką galbūt ir pykstu ir kažką leisti savo pasakyti, tai tuo labiau mes parodom, kad galima kalbėti net ir šituo atveju. Tai tada tarsi duodam leidimą vaikui tai daryti, ne? Bet tai tarsi mokam savo pavyzdžių, bet antras momentas mes galim padėti vaikui, jį suprasdami ir matydami jo išgyvenimus. Čia du skirtingi dalykai, ne? Ir kaip Dainius pasako, kaip jis ten žaidė, vaidino, ne? Tai juk labai vaikams tas yra būdinga per žaidimą išžaisti ir jie žaisdami iš tikrųjų ir ieško, kaip dabar iš tos situacijos išeina ir vieną kartą nelabai aišku ir kitą ir dažniausiai kai jie atranda tą kelią, ta žaidimas baigėsi.
Taip, kai išaičia.
Taip.
Tikrai taip, bet tai, vat, Kristina mini, labai svarbus yra suaugusio vaidmuo.
Taip, labai.
Ir suaugęs gali tada atliepti, kaip pats išmoksta tą daryti. Jeigu jis pats negedė, neria į kokius karštligiškai darbus, kad tik užsimirštų, arba laikosi patarimo nieko, pagyvensi metus du, praeis. Ar tikrai praeina?
Čia iš tikrųjų yra tokios laikinos įvykos, kurios jos realiai neduoda tos ilgalaikės naudos. Tuo metu atrodo lyg ir geriau. Na čia, imkim pavyzdį su išgerimo, ne? Tai irgi, išgeria žmogus ir galvoja, kad, tuo metu jam yra geriau. Bet iš esmės tai nėra geriau. Yra dar tik blogiau, ne? Nes
tam kartui gal geriau, ar ne? Nes tu atsitrauki, kažką padarai dėl savęs ir pabėgi nuo visos kančios.
Bet įvykai tas nepadeda nei kiek, jis tik tai atitolina tą įveikimą iš tikrųjų. Ir tada gaunasi, kad tu tą kelią, kurį galėtum nueiti keliais žingsniais, tu žygiuoji ten keletą mylių ar kelis šimtus mylių.
Taip, ir atidėti savo gyvenimą į šoną.
Aš galvoju, gal tai yra truputį susijęs su tuo, kad netekties išgyvenimas yra skausmas.
Baisus.
Ir tai yra skausminga. Ir kartais norisi nuo to skausmo pabėgti ir kai man tampa truputį lengviau, aš kažkaip, ne, pabėgdamas, kažkokia veikla užsiimdamas ar nerdamas į tai, kas malonu, linksma ir kažkaip tarsi užsimirštu, man lyg ir palengvėja ir aš galvoju, kad to skausmo man jau nebeliko. Bet jeigu aš neužbaigiau santykio, nepadariau tam tikrų dalykų, yra tikėtina, kad tam tikrose situacijose tas skausmas sugrįš. Ir kalbant apie netektis, yra ne tas laikas, kur galima pasitikrinti metinės, kada mirė, šeimo šventės, Velykos, Kalėdos, tėvo diena, motinos diena. Vat tai yra irgi arba gimtadieniai, arba kartais turim kažkokį emocinį įvykį, kuris yra svarbus su tuo asmeniu. Ir tada jaučiam, kad iš tiesų mes nieko neišgėdėjom ir sugrįžta tie jausmai ir norisi pabėgti nuo visų ir verkti arba užsidaryti ir nebendrauti arba pikti tampam. Tai vėlgi, kas yra svarbu su netektimi, kad iš vienos pusės išgyventi netekti reikia laiko ir tai neįvyksta per akimirką ar per vieną naktį. Ne, tai yra. Bet tam reikalinga atlikti tam tikrus žingsnius, veiksmus, kažką, kad padėti sau išeiti iš tos netekties ir vėl jaustis, kad gyvenam pilna verti gyvenimą.
Labai įdomu, bet tai, ką sakai, Kristina, ir manau, kad pereisim turbūt prie to, kaip padėti įveikti. Su kolega kalbėjausi, kurie laidojo savo mamą. Jis pasakojo apie tai, kaip jie šeima darė savo mamos prausynas, neatidavė jos firmai. Ir aš klausiausi ir labai prisiminiau savo senelį, kai aš 7 metų matau, kaip jį prausia, kaip rengia. Ir iš tikrųjų nuo tada nebebijojau mirties, nežiūrint to, kad na, tikrai gedėjimas buvo sunkus. Ir kai šeima susėda prie karsto, ir jeigu nepamiršta vaikų,
ir su vaikais kartu prisimena bei kalbasi apie artimą žmogų, kurį laidoja.
Nes netgi tikrai būdavo ir ta tradicija ir dabar kartais žmonės tą daro, kad anksčiau būdavo tos metus laiko netgi tų daiktų ir nejudindavo, nemesdavo ir kažkaip, kad, nu, bet tame yra daug ir prasmės, kad nu, reikia laiko susitaikyti ir ateina vidinis tas jausmas, kada jau galiu. Ir galiu atsirinkti, kad galbūt šitą vieną brangiausią daiktą palieku, bet kitų ne. Ir aš galvoju savo darbę irgi taip net terapijoje kartais jaučiu, kai žmogus, tarkim, užstrigęs būna ir jisai mirus vaikui, tarkim, vaiko kambarį tarsi užkonservuoja, jis tampa kaip muziejus ir ten metų metais, ne, tai vėlgi jų pereina, bet kur ta riba, čia yra labai slidu, ne, kad taip, kad iš vienos pusės tas gali padėti, susitaikyti, priimti. Iš kitos pusės tas kaip tik gali būti, ne, ir taip, ir kai atsiranda tas pokytis, kartais matai, kad žmogus jau eina link išgyjimo, jau pradeda kažkas vykti.
Dainiau minėjote, kad nuėjimas į kapus, kalbėjimasis su seneliu buvo svarbus. Yra įvairių būdų palengvinti gedėjimą, tai laiškai, žaidimai, piešiniai.
Žinot, pirmas dalykas, ką aš nuėjęs pasakiau, tai sakiau, senelė, aš atsiprašau tavęs. Atsiprašau, kad tąsyk nežaidžiau su tavim, tąsyk nekalbėjau su tavim mane. Ir tas atsiprašymas iš tikrųjų yra vienas jau žingsnis į išgyjimą. Tu atsiprašai ir tada tu, wow, nurimsti truputį, ne, ir jautiesi išgirstas. Jautiesi išgirstas ir psichologija irgi iš tikrųjų tas momentas, vat, kada tu atsiprašai, yra nu, vienas iš išgyjimo elementų, kada tu identifikuojame ir už ką atsiprašyti ir atsiprašai, ne, yra nežmoniškas.
Nes tikrai mes galim jausti, kad kažką ne taip padarėm, kažkas yra, bet tai tas gali nuvesti kažkokį savęs kaltinimą, savęs graužimą ir vėlgi tas mums nepadeda, ne, užbaigti tą santykį. Yra kaip svarbu, kad mirė žmogus, ne, nutrūksta tas fizinis ryšys, bet emocinis santykis lieka su žmogum. Ir labai svarbu užbaigti ir emocinį santykį, vis tiek yra svarbu užbaigti, atsisveikinti ir gyventi toliau. Taip, ir atsiprašymas yra be galo svarbus. Ir žiūrint iš tos pusės, kad nei vienas, nes mes nesam tobuli, ne, ir kad tuose santykiuose būna momentų kartais ir labai stiprių, bet kartais tai yra smulkmenos detalės, bet jeigu jos svarbios, reikšmingos, vadinasi, yra svarbu tą atsiprašyti.
Taip. Ir dar maži vaikai, kada miršta kas nors iš artimųjų, jie taip suasmenina ir priima, kad tai yra jų kalti, jie blogai elgėsi. Gal per mažai rūpinosi, per mažai mylėjo, dėl to mirė tėtis, mama, močiutė, senelis. Reikia vaikam padėti ir tą kaltės jausmą atpažinti ir kad tai yra, nu, ir padėti jį išgyventi.
Taip, taip. Aš
įveikti.
Galvoju, prisimenu irgi vieną mergaitę, kuri mamos neteko būdama 1,5 metų ar 2, bet jai tai buvo tokia stipri trauma ir jinai ilgą laiką net negalėdavo aplankyti tų kapelių, nes gyveno globos namuose, ten jie šiek tiek globojo ir kažkaip. Ir būdavo labai priklausoma, kad nu, jeigu ją kažkas nuvežtų, tai jau kai jinai tapo truputį didesnė, jinai prašydavo ir išsiprašydavo, kad nuvežtų ant tų kapelių, tai jinai parašydavo mamai laišką ir palikdavo ant to kapo. Kiti vaikai kartais kokį žaisliuką savo palieka ir kitas tas, kad nu, jiems yra labai svarbu tą padaryti. Ir kartais suaugusiai tokiais atvejais juokiasi ar nureikšmina ar kažkaip šaiposi, tai nu, vėlgi tai yra didžiulė klaida. Tai kaip tik reikėtų padėti vaikui tą padaryti ir palaikyti, pabūti šalia. Jiem yra labai svarbu ir iš tikrųjų tas vat, kažkokio artimo žmogus dar ir palaikymas tame veiksme. Jeigu saugusiai patys gali sąmoningai ar kažkaip, nu, nors ir tai norisi pagalbos ir tai yra svarbu, bet vaikams, tai aš manau, kad tai netgi yra būtina ta parama, pagalba, supratimas, nes tikrai vienam yra labai sunku.
Kas yra įdomiausia, kad, pavyzdžiui, iki 3 metų tas sielvartas skaitosi lyg ir vaikas dar neišmoksta nu, neteisingai sielvartant priimti ir jį labai natūraliai įveikia. Kas įvyksta po 3 metų, tarp 3-7 metų, tai vaikai pradeda ir išmoksta tą nu, jau suaugusių modelį įveikimo ir gaunasi taip, kad tada, va, kai mes kalbėjome apie tas blogas įveikos formas, ne, tai va, jie ir išmoksta iš mūsų. Iš tikrųjų, jie ir išmoksta iš mūsų.
Negražu. Triukšmauti, kad nori tėvelių arba mamos.
Taip, taip. Aš čia truputį jau net nukrypsiu, aš va, tikrai galvoju iš tai vietai, kad šio laikinė visuomenė apskritai labai bijo mirties, ne, ir viskas yra atitolinama, va, tas, kad prausynas, tai čia man jau yra tik iš literatūros, aš žinau, kad tai būtų, tai tradicijos.
Pasirodo, yra firmos, kurios padeda ir pasiūlo, ar jūs norit, kad mes tą padarytume, ar mes galim jum padėti,
ir ar jūs patys. Ir apie tai kalba, iš tikrųjų, aš galvoju, vat, Jurga Ivanauskaitė rašė toj viršvalandžiasi irgi apie tai, kad jau ta, vat, šio laikinė kultūra, kaip jinai atitolina ir vaikams ypatingai sunku tą pajausti. Ne? Ir jau dabar tikrai kartais vaikų net ir į laidotuves nesiveda ir tada nesikalba. Ir vėlgi tai parodoma, kad tai yra kažkoks dalykas, kur vos netabu tampa ir vaikas lieka vienas su savo jausmais. Jis net nebeturi galimybės tame dalyvauti, pasakyti, kaip jis jaučiasi. Ir vėlgi ir tas vėl nepadeda. Ir jeigu grįžtume prie to, kas padeda, tai ir padeda pirmiausiai kalbėjimas ir toksai santykių peržvalga apskritai, tarsi vėl iš naujo peržvelgi ir tu gali pamatyti, kad įvairių žmonės turėjo įvairių santykių su to žmogumi, o aš kaip vaikas, vat tokį santykių turėjau irgi.
Tai ir esu priimtas ir išklausytas toks, koks esu.
Tai yra labai, tik yra labai svarbu, kad pirma suaugusiai tą užduotų toną dalinimuose. Nes vaikas iš savęs, jisai negeba dar dalintis.
Nežino kaip.
Nežino kaip pasakyti. Ir kada jis išgirsta iš tėvų raginimą arba pasidalinimą, kaip aš čia dabar su tuo seneliu. Ne? Aišku, mano, pavyzdžiui, mamai, ne, tėtis buvo. Ne? Ir kaip man būtų svarbu iš tikrųjų tuo metu, kokį santykį jie turėjo ir išgirsti tą santykį, kažkokią istoriją, gražią, negražią, nesvarbu. Ne? Ir nes faktas, kaip ir Kristina sakė, ne, kad gyvenimas nėra trumpas ir mes nesam tobuli, mes nesam dievose, ne, mes klystam ir yra tų momentų, kurie yra skaudus ir tas skaudžias patirtis irgi reikia išgyventi. Ir jeigu mama būtų įvardinus ir tas skaudžias patirtis, bet kartu ir tas teigiamas patirtis, ir tada aš taip įsivaizduoju, aš sakyčiau, va, čia pas mane irgi yra, čia va, kalnai tokių, ir tada aš išsakau ir tada išlaisvėjam, ne, kartu ir aš, ir mama, ne, nes mama lygiai taip pat nesugebėjo konstruktyviai sielvartauti, ne, išeiti iš to sielvarto.
Ir čia labai svarbu tas, ne, jeigu atsiranda tas, kad man čia labai buvo smagu su seneliu, ne, bet va čia aš ant jo pikau, jis mane erzindavo, ne, pirmiausiai iškelio aš tą jausmą, tai va tada tėvai ir padeda, kad senelis jau iškeliavo, ne, bet tu gali, nes senelis jau negali tau pasakyti, bet tu jam gali, ne, ir tą vėlgi galima netgi ir paskatinti tą padaryti ir kaip sako, arba kai kam tinka parašyti, vėlgi gali būti labai įvairių tų būdų, bet tai yra pagalba, ne, kad atsiprašyti ir sekantis žingsnis būtų atleisti, vėlgi yra labai svarbu, kad yra dalykų, kurie mus skaudina ir yra tos situacijos, kur jau nebegalim pakeisti ir susipykom ir vat nešiojamės. Tai vėlgi atleisdami mes nepakeičiam to prisiminimo, nepakeičiam paties įvykio, bet mes patys save išlaisvinam. Tai yra labai svarbu. Ne? Ir vienoje iš literatūrų yra sakoma, kad yra svarbu neprašyti atleidimo to žmogaus, kuris mirė, bet pačiam atleisti. Tai yra daug svarbiau.
Ir žiūriu į laiką, likę kelios minutėlės, tai noriu paklausti jūsų, Dainiau su Kristina, kokią mintim užbaigtume, ką palinkėtume tėvam, nes gedėjimo procese tėvai turbūt yra svarbiausia, kad palydėtų vaikus, padėtų, aišku, ir įtėvai, globėjai, ar žmonės, kurie dirba vaikų institucijose, mokyklose, darželiuose, taip pat, kai vaikas ateina po tų nebūtų dienų, tai nereiškia, kad jis tik praleidinėja pamokas. Jis grįžta su dideliu skausmu. Ir tai gali būti, sakykime, pasakymas, mirė kaimynas ar mirė dėdė, bet jis gali būti svarbiausias žmogus šito vaiko gyvenime.
Tikrai taip, iš tikrųjų nėra visų pirma, ką mes turėtume priimti, tai kad sielvartas yra, kad ir koks jis bebūtų, 100%. Nėra sielvarto, jeigu vaikas sako, kad vat, man tas asmo yra labai svarbus, nepaisant to, kad ten galėtų būti net nesmo, o žirkienas. Ir vis tiek mes turim priimti tą kaip patį jam svarbiausią dalyką. Ir įsijausti į tą vaiko jausmą ir pabandyti jam padėti jį išveikti.
Man norisi palinkėti iš tikrųjų vėlgi prisiminti ir save tose situacijose ir pagalvoti, ko man norėjosi, kada man buvo lengva ir kas man padėjo, ne, ir tas, ypač kai save prisimeni vaiku, tas duoda daug įžvalgų ir tada daug lengviau pamatyti vaiką ir vėlgi tikrai pergalvoti, kiek mus veikia ta visuomenė, tos nuostatos ir galbūt iš tikrųjų mes per daug esam save užsidarę ir galvot, kad mes tik patys turim įveikti, ne, tai net ir leisti ir mums kitiems padėti, ne, ir palaikyti, ir tada, man atrodo, lengviau tada ir vaikui padėti ir padrasinti.
Ir iš tikrųjų nebijoti būti, ir truputį tokio nežiniuko vietoje, kada tu pripažįsti savo, kad aš tikrai nežinau, kaip jį išveikti. Ir tada nebijoti ieškoti pagalbos, ieškoti kitose, ne, galbūt pokalbėje su kunigu, galbūt paimti gerą knygą, kuri iš tikrųjų padeda irgi. Ne. Ir apie tai kalba. Ne. Čia viena iš tų knygų kaip tik guli ant stalo. Ir yra, kai sielvartauja vaikai. Džono Džeimso Raselo Friedmano. Nuostabi knyga iš tikrųjų. Ir taip, ir taip pat daktarė, taip, Leslie London Matthews. Tai iš tikrųjų yra nuostabi knyga ir tikrai didžiąją dalimą apie tai, apie ką mes šiandien ir kalbame iš tikrųjų. Ir jeigu jūs tikrai nežinote, kaip tą reiktų įveikti, tai tikrai puikiai knyga, kuri galėtų padėti sielvartą išveikti.
Ačiū Jums, Kristina ir Dainiau, už Jūsų pasidalymą šioje laidoje. Primenu, kad šiandien kalbėjomės apie vaikų gedėjimą ir sielvarto įveikimą, o mūsų svečiai buvo psichologai Kristina ir Dainius Ušackai. Noriu palinkėti, kad į mirtį mes žiūrėtume kaip į tikrovę, kuri nenuneigiama, neišvengiama.
Jei mes išmoksim priimti kitų gedėjimą, taip pat žmonių, su kuriais teko atsisveikinti, turbūt net ir su mumis atsisveikinti bus lengviau tiems, kuriuos mes paliksim išeidami į amžinybę. Ačiū Jums ir iki kitų kartų. Su Dievu.
Su Dievu.